veče.
Dobro veče, čovječe. Emisiji Dobroveče čovječe, večeras ćemo proputovati kroz život banjalučkog pjesnika, proznog pisca i satiričara Miladina Berića. Književna kritika ga ocjenjuje kao pjesnika koji piše mastilom srca, onog kome su rijeke tekle uzvodno, a zore vraćale ponoći. Berić je autor koji voleći pati, liričar koji sve doživljeno pretače u stih, sonet, sonetni vijenac, ali koji bezrezerno vjeruje u vlastitu i snagu svakog pojedinca kojom nadjača i savlada sve životne izazove. Stoga se oglašava i satirom i aforizmima, čiji se eho vine do neslućenih visina i čiji nas bumerang opominje, upozorava i britko kritikuje. Miladin Berić će za nekoliko trenutaka biti u našem studiju. Kao što smo maločas najavili, poštovani slušaoci, gost emisije Dobroveče čovječe je Miladin Berić, srpski pjesnik, satiričar, prozni pisac, šahovski hroničar i tumač i šahista. Gospodine Beriću, dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče i bolje vas našao.
Imajući u vidu činjenicu da ste pjesnik, liričar, ali i satiričar, kao i to da vam je zanimanje inženjer elektrotehnike, smatramo da ste osoba koja nam može pomoći da sagledamo ljudske mogućnosti i sklonosti. Kako to da inženjer elektrotehnike, kao egzaktne nauke koja počiva na zakonima fizike i matematike, prepoznaje najtananije treptaje duše koja se oslikava stihovima, što s lakoćom pronalaze put do srećnih srca, ali do onih u kojima stanuje tuga?
Pa mogu reći na početku ovako. Mene je splet srećno-nesrećne okolnosti doveo na Elektrotehnički fakultet. Ja sam realno po rođenju, po vokaciji pjesnik, ali i matematičar. Znači, pa te dve moje ljubavi sam pokušao da pomirim na taj način što u onom trenutku kad sam ja želio da upišem fakultet, odnosno kad poslije srednje škole, poslije gimnazije Banja Lučke, u Banja Luci nije bilo ono što sam ja želio da studiram. Znači, to je bilo prvo žurnalistika, pa prirodno-matematički fakultet i na kraju mi je ostao samo elektrofakultet kao nekakav. I mislim da sam izabrao i pravo svoje zanimanje, jer jednostavno svi misle da sam ja baš zbog toga što imam kolumne po novinama, što toliko knjiga iza sebe, što sam satiričar, pjesnik, liričar, svi misle da ja živim od toga i onda me nekad upitaju, sad ćemo si našao, kaže, misleći da sam ja isključivo novinar ili da li možete živjeti od toga, i onda odgovorim, možete ako ste usput završili i elektrotehnički fakultet. Da. Eto, na taj način. Znači, onda sam i tu matematiku bacio u svoju poeziju i tu ljubav i kombinatoriku i sve ono, i mislim da od sve to u jednom sklopu čini moju poeziju kvalitetnijom.
Jednako interesantna činjenica da su pjesnici duboko zagledani u dušu i riječi kojima kao u ogledalu prepoznaju odraz stanja vlastitog duha ili spoznaju emocije druge osobe. Dakle, govorimo o suptilnim stanjima i emocijama. Sa druge strane, za satiru, za aforizam neophodna je britkost, jezgrovitost, preciznost.
Pa jeste, u svakom slučaju. Znači, ja baš pokušavam opet da pomirim neke dvije krajnosti. Opet ću reći da sam prvenstveno liričar. Znači, da neka moj emotivni sklop je totalno okrenut lirici i po nekima sam najtananija osjećanja u poeziji. Pokazujem da sam ja onaj liričar starog kova, znači kakvih je sve manje i manje, odnosno više i nemate liričara. A što se tiče ovog aforizma, to mi je i aforizma i satirična poezija mi je nekakav izduvni ventil i tu moram da budem jezgrovit, precizan. A ja se u poeziji, u lirici nekad raspjevam, pa znam biti barok, ima baroka u mojoj poeziji, ima raskoši i volim taj tip poezije, dok u satiri, znači, morate biti konkretni i tu pokušavam biti što konkretniji. Znači, ne znam, s liva na desno ili od poezije do satire, to je jedan širok raspon koji pokušavam da pokrijem.
Gospodine Beriću, molim vas da nam kao ilustraciju ovih navoda, odnosno različitog umijeća i sklonosti kojima raspolažete, izdvojite neke stihove ili neke satirične tekstove. U suštini bilo bi najbolje i stihove i satiru.
Pa normalno, evo ja ću sad pokušati odrastovati jednu pjesmu iz moje zbirke Jednom u zauvijek i dalje, a zove se Nevidljiva svjetlost. I da znaš, niko ti nikad više neće pisati pisma puna šećera i ustajali usirene krvi u maju kada slavu izvižduću malu noćnu muziku praćom žabljim horom. I niko se nikad više neće pred tobom da onako topi i mrvi i niko te nikad više neće nazvati luckastom noćnom morom. Budi mi noća stajna i ne daj da se u nama ovakvim samo nesrećni rastanci legu. U predvečer je što zlatom boje u oku malne kaskade i ne žali, jer ja sam samo jedan od onih ludaka što će krvlju na posljednjem snijegu da napiše ime tvoje slovima bolešljene nade. I da znaš, meni je gospod na leđa natovario samare od cvijeća i od korala, pa te u dugim noćnim molitvama zovem i princezom peljugom. Jednom si kao manjača velika, drugi put kao suturlija mala. Jednom te zovem vječnom i jedinom, drugi put samo drugom. I tako to kroz mene prođe i otkravi, raskrvari nešto što se pravi da ne živi, nešto što samo s tobom nevidljivu svjetlost daje. Tek dovoljno da se nasmiješ i kažeš oboje smo krivi, da se u meni bijela zastava podigne u znak predaje. I da znaš. To je bila, znači, nevidljiva svjetlost, a sad bi mogli reći koji aforizam.
Bilo je zaista zadovoljstvo, sigurna sam da su uživali naši slušaoci, da čujemo i neki aforizam.
Sve nam je komično, a to je tragično. Sada sam potpuno siguran da ću bar nešto ostaviti u nasljedstvu unucima, kredit u švajcarcima. Ovi novi privatni fakulteti su bogom dani za loša studenta. Došlo je takvo doba da je pravo vrijeme za razmišljanje o razvodu, svadba. To što smo postali nebeski narod, mnogo je veća zasluga drugih, recimo Turaka, Švaba, Amerikanaca, Engleza. Moderni bračni trougao. On, on i on. Ovi novi privatni fakulteti se jedino ne mogu završiti ako studenta zadesi smrtni slučaj.
Gospodine Beriću, u kontekstu sklonosti ka različitim književnim formama, prisjetih se i konstatacije koju često čujemo da inženjeri i tehničari nisu skloni pisanoj riječi, posebno poeziji. Vi ste zaista apsolutna negacija ovog promišljanja.
Pa vjerovatno, ali imate tu pored mene, sad se ja malo da prisjetim svojih, moram spomenuti prijatelje koji su također završili tehnički fakultet, znači imate Nebojšu Ivaštena koji se otprilike u Gradišci živi, koji se na nekakav način bavi isto ovako ja i satirom i lirikom, imate Slobodana Boškovića. Znači da nas trojica na, u principu rušimo neke tabue koje su vezani za to i mislim da ima tu i u toj elektronici poezije onaj ko želi da je nađe u svakom slučaju. Znači ja je pokušavam naći, pokušavam da to pomirim. Ja imam pjesme gdje govorim, znači nekakve stručne izraze sam ubacio u pjesmu. Recimo da moja pjesma se zove Rikatijeva diferencijala, to je jedna matematička jednačina, diferencijalna jednačina. Recimo, jedna se zove minus beskonačno, koji sam nekad davno govorio i volim je govoriti puno. I evo možemo i da čujemo, nije drugačka.
Da, izvolite.
Nikad nije jasno za kim zvone zvone. Možda sam suvišan u konačnom zbiru. Zašto mi ne kažeš, osjećajni slone, bar me jedno veče ostavi na miru? Zašto mi ne kažeš, ti iz teorema, i neprazan podskup polupraznom skupa, posljednji otpornik i složeni šema na mojoj flauti, pretposljednja rupa. Ili da bar ruku okreneš ka dolje i pokažeš dvojku sasvim jednoznačno, čini mi se da bi ipak bilo bolje reći dik vragu minus beskonačno. Ali ti se smiješ ko kvadratni sinus, znoji se talasno u vlastoj pjeni, plus i minus daju uvijek minus, osim ako nisu dva put preželjeni. Nikad nije jasno za kim zvona zvoni. Možda sam suvišan u konačnom zbiru. Zašto mi ne kažeš, osjećajni slone, bar me ovo veče ostavi na miru.
Gospodine Beriću, malo čas smo se prisjetili početka vaše spoznaje o tome čime ćete se baviti u budućnosti, odnosno o tome što će biti vaše životno zanimanje. Međutim, ajte da se prisjetimo i perioda u kojem ste posegnuli za olovkom koja je zapisala prve stihove, prve aforizme. Kada je to bilo?
Pa, davno, vrlo davno. Znači, ja sam išao ovdje na Starčevici u školu koja se zove Branko Radičević, osnovnu školu. I tu sam napisao svoje prve stihove. Znači, mislim da je to bilo možda čak u drugom ili trećem razredu osnovne škole. Kasnije sam, znači, već bio, čak u toj osnovnoj školi sam dobio Zmajevu nagradu koja je tad bila za dječju poeziju, mislim da među srednjom školom, među osmogodišnjacima u osnovnoj školi, znači, i vodio sam čak i bio urednik, glavni odgovorni urednik časopisa Naš pokušaj koji su bili. Uh-huh. Te čak se sjećam nekakve pjesmice, ali nećemo večeras recitovati. Dve, tri pjesme koje sam napisao u tom periodu, imam ja to i zabilježeno i sada. Dolaskom u gimnaziju, znači, podigao sam sve to na jednom nivou, već tada su onda, recimo, prve pjesme se pojavile u Glasu, baš u gimnaziji moje pjesme. I vodio sam i tu literarnu sekciju kod profesora Irfana Kapitanovića Kajke, koji vodi on, ali mislim, ja sam kao ispred đaka. I tu sam već ostio, znači ja nisam prestao nikad pisati. Znači, dolazeći na Elektro fakultet i dalje, tad sam čak i vodio nekakve večeri i mislim da sam ja, ne vjerujem da iku u Banja Luci ni približno toliko puta recitovao koliko sam ja puta recitovao. Znači, na tom Elektro fakultetu mi smo imali večeri koje su bile posvećene i poeziji, pa ja u 12 sati, recimo u ponoć, i sad imam običaj da nekad na nekakvim žurkama, feštama, čak i na svadbama, da u ponoć me zamole i ja u ponoć recitujem. Ljudi koji nisu slušali nikada, im neko u ponoć govori kad se priguše svjetla, pomisle odmah da se radi o nekom čudaku, ludaku, ne znam ja šta pomisle o meni, ali onda ih ja vrlo brzo smirim sa nekakvim svojim stihovima. I na taj način, kaže, od početka, kad znam za sebe pišem, ne mogu reći od drugog razreda osnovne, ajde.
U ovom dijelu razgovora, ukoliko mi vi naravno dozvolite, ja bih sa velikim zadovoljstvom i uz vaše dopuštenje pročitala samo jedan dio pjesme koja se meni naročito dopada, a riječ je o pjesmi Tetovirana jesen.
Slobodno, baš me zadovoljstvo mi je da slušam.
Ti ne znaš kako je čarobno znati da negdje postojiš, jednako draga i krhka, i na poludjelom moru u ovu tetoviranu jesen koje se sve manje bojiš, u svijetu u kojem leptiri i ne dočekaju zoru. A ti, ti si zvijezda zaspala na mom dlanu i ja te čuvam i ne dam i nemoj da se bojiš. Ako već budeš, bodeš i napraviš nekakvu ranu i tad ću da budem sretan što još uvijek negdje postojiš.
Divno, pjesma, odnosno poema Tetovirana jesen iz moje prve zbirke koja je izašla 1998. godine, zove se Korakom naljene kornjače i za nju je specifično da ćete naći na internetu potpisano kao M.B. Romanov ili kao Miladin Berić, to je jedno te isto. I moram reći jedno da se pohvalim na, znači toliko dame prvenstveno vole tu pjesmu da ćete naći tamo na internetu jednu stvar, recimo kada se naboji pet stvari, recimo na dva time sam našao pet stvari koje su u životu najljepše pročitali, pa spominje tamo Marquez, pa recimo čuvena imena, recimo Jesenjin ili ovo, onda, onda se kaže jedna djevojka je napisala, mislim da iz Hrvatske, Tetovirana jesen, kaže, i tu je meni najveći kompliment koji sam dobio u životu, bez obzira ne znam ni od koga, koju kaže, to je najljepše nešto sam pročitala. I taj drugi dio mi je posebno mene obradovao, kaže, i mislim da u životu ništa ljepše neću pročitati.
Znači, zaista veliki kompliment.
Veliki kompliment, nije bitno od koga dolazi, ali da, kada bar jedna osoba na ovom svijetu ili ima osoba koji kažu, toliko sam je puta pročitala i to ćete naći da je govorim na pamet. Ja ne govorim svih tih 10 plus epilog pjesama na pamet, govorim prve četiri i možda sedmu, ponekad na pamet. Ali mislim, ali kad neko zna vašu poemu, znači koja ima 10 stranica na pamet, onda
to je zaista veliki kompliment. Gospodine Beriću, predlažem da sada čujemo jednu melodiju, naravno po vašem izboru, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor tamo gdje smo stali.
Svakako.
ima proljeća u meni, još uvijek ruža u mom srcu cvete, još uvijek želim poći onoj ženi, do prijatelja starih da me shvate. I sad se vraćam onom stazom starom, isto sve. A gdje smo mladi ljudi za gitarom, još u džika smo bili svi zbog nje. A gdje smo mladi ljudi za gitarom, još u džika smo bili svi zbog nje. A ona nije znala, jer bila poklanjala je svima svu mladost, ljubav su, a ja sam noću plakao, lutao krug, jer ja sam je samo shvatao i volio sam nju. Njen su pale kapi kiše, ne gori svjetlo, nema njenog lika. Na vratima sad drugo ime piše, u izlogu je neka tuđa slika. I sad se vraćam onom stazom starom, al kao nekad to sve. A gdje smo mladi ljudi za gitarom, i kad sam život propio zbog nje. A gdje smo mladi ljudi za gitarom, i kad sam život propio zbog nje. A ona nije znala, jer bila nam je drug, poklanjala je svima svu mladost, ljubav svu, a ja sam noću plakao, lutao u krug, jer ja sam je samo shvatao i volio sam ju.
Poštovani slušaoci, ukoliko ste nam se tek sada pridružili, podsjećamo vas, gost emisije Dobroveče čovječe, Miladin Berić, autor britkih aforizama i satire kojima ukazuje na devijantne pojave u društvu, podstiče zdrav jezgrovit humor i priziva korigovanje stavova i postupaka. Gospodine Beriću, književna kritika se veoma pozitivno izražava o vašim djelima. Vaše traganje za sopstvenim pjesničkim svijetom, stručna kritika identifikuje je kao Berićevski stil pisanja.
Pa izuzetno mi je drago. Pokušavam uvijek da nešto novo uvučem u poeziju, prvenstveno u poeziju, znači du lirsku poeziju. Imam i u satiričnoj formi, recimo spremam sada nešto što je možda prvi put će biti, znači satirični sonetni vijenac. Čak imam namjer da napišem i sonetni vijenac za djecu. Zašto? Zato što volim da se igram sa nečim što neko prije mene nije radio. Evo recimo jedno, ja imam pjesama, znači ne samo u obliku soneta, već i slobodni stih, i gdje pravim pjesme u pjesmi. Znači čak sonetni vijenac sam napravio pjesmu u pjesmi, odnosno sonetni vijenac sonetnu vijencu, koji je proglašen i o njemu je pisala i Politika i uvršten je u 15 najboljih sonetnih vijenaca živih srpskih pjesnika, znači zašto je antologija, i gdje se govori da je to najeksperimentalniji sonetni vijenac napisan u srpskoj poeziji. Znači, pokušavam uvijek nešto novo da uradim. Ja imam pjesmu, tri pjesme u jednoj pjesmi, tri soneta u jednom sonetu, što oni, ja znam prijatelja koji su, znači uvijek imamo mi neke svoje odnose, književnici, pogotovo ljudi koji se bave, koji imaju vrhunsku rimu i nisu, pokušavali su da me kopiraju, još niko nije uspio. Uspjeće neko sigurno, ali mislim da bi ono što ja na nekakav način kad pokušavam da radim, da napišem, da bi neki moji, nazovimo to talenti, znači talenti za rimu, za poeziju, talenat za kombinatoriku i za matematiku, znači kombinatoriku, ono što sam igrao šah dugo vremena i igrao ga aktivno i postizao odlične rezultate za ono koliko sam radio na šahu. I to je sve trebalo da se sklopi u jednoj ličnosti da bi se možda takve pjesme mogle napisati.
Inače, kritičari su ocijenili da svaka vaša knjiga, ukoliko se one posmatraju po godini objavljivanja, odiše novatorstvom koje srpskoj poeziji daje savremenost, koju joj, kako kritika kaže, malo koji autor obezbjeđuje.
Pa i to mi je lijepo čuti, drago čuti. Znači, opet kažem, ja se u jednom trenutku sa jednom formom zasitim i načinom i pokušavam na bilo koji način da nešto novo uvučem u cijelu. Nekada je to znači vezano da na razne načine rimujem, da nešto što do sada nisam vidio ja, bar u srpskom jeziku, pokušavam da uvučem u poeziju, da ne znam koje riječi nisam uvukao u poeziju, znači počesto i tvorim i nove riječi, nove složenice, igram se sa jezikom koliko mi dopušta i moje mogućnosti, one, mislim što mi je Bog dao, i ono u stvari što sam naučio tokom svog života.
I moramo se osvrnuti i na činjenicu da su naslovi vaših zbirki pjesama također osobeni. Pomenut ću zbirku pjesama Na dan Svetog Trifuna. Ovaj naslov govori o sponi između imaginarnog, čak možda i snivenog svijeta sa našom pravoslavnom tradicijom. Zapravo pjesme iz ove zbirke su sanjalačke, sa prizvukom bajki, ali su s druge strane čvrsto oslonjene na tradiciju poezije slobodnog stiha.
Bitno mi je cijelo vrijeme, znači da u mojoj pjesmi, znači sada govorimo o zbirci Na dan Svetog Trifuna, koja je prvenstveno zbirka ljubavne poezije sa religioznim elementima. Znači ja pokušavam da i na kraju krajeva ono što vezuje, to je vjera. Znači vjera i religiju i poeziju. Znači vjera u poeziju i vjera u Boga ili ne znam kako bih to sve definisao na kraju, ali znači ja pokušavam da na nekakav način približim, da u neku svoju poeziju uvučem i religiozne elemente i misaone elemente i ljubav i sve ono što bi trebalo čovjeka da čini sretnim.
Na isti način se može govoriti i o zbirci pjesama Jutro na zadušnice.
Da, Jutro na zadušnice, tu imam po meni možda najbolju pjesmu koju sam napisao, to je jedna poema koja ima preko 20 stranica, zove se Blues smrti. Sada kada neki, evo recimo za moju novu zbirku koja će izaći, recenzent moj Slobodan Istović, koji je poznat u Srbiji tamo i ovdje, vrhunski pjesnik, pokušao sam njega, koji je napisao divnu kritiku za moju novu zbirku koja će izaći vrlo brzo, reći mu kasnije kako se zove, pokušao sam da ga upitam da mi kaže, jer nisam ni ja svjestan šta sam napisao u toj pjesmi, u toj poemi. Mislim, ovo možda malo čudno zvuči, ali mislim da sam vođen bio nekakvom, znači moje neko viđenje, antiratna je pjesma, totalno govori o ratu. Znači cijela ta zbirka je antiratna pjesma, ali je rodoljubiva, antiratna zbirka, rodoljubiva, i u njoj ćete naći toliko simbola, toliko, inače sam ja vjerovatno malo, možda znam i pretjerat sa metaforama, kažu da nekada neki viču da u jednoj mojoj zbirci ima više metafora nego u cijelom opusu nekih određenih književnika, ali dobro, to ne znači da je to neko voli koncizan jednostavan stil, i ne kažem ja da sad mene treba da voli, da me voli neko zbog toga što piše na taj način, neko voli samo da bude totalno jezgrovito, oslobođeno bilo čega sa par riječi i pjesma.
Književnu scenu Banja Luke, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i regiona obogatili ste sa 7 zbirki pjesama, 9 knjiga satire i 2 sa šahovskom tematikom. Pomenimo samo neke. Korak ranjene kornjače, Svitac u ogledalu, Jutro na zadušnice, Jednom u zauvijek i dalje, Na dan Svetog Trifuna, Tetovirana jesen, Zvona u vjetru, a pomenimo sada, dakle, otkrijmo naziv vaše nove zbirke poezije ulicom 12 zvjezdica.
Da,
jasna, precizna asocijacija već u imenu.
U svakom slučaju. Pa mislim da je, eto, ta nova zbirka, mislim, teško nama da ne kažemo da nam je nova zbirka mora biti bolja od ostalih. Bar ja pokušam da uradim. Mislim da sam sigurno sa svakom svojom zbirkom lirike, prvenstveno govorimo o lirici, sad u ovom trenutku ja napredova bar u svojim očima. Sad, mislim da i ostali tako to cijene. I mislim da će ova nova zbirka pokazati jednog novog Miladina Berića, sa nekakvim novim stilovima i sa novim načinom, ne mogu reći načinom razmišljanja, ne, čovjek se ne mijenja u cijelo ono što sam rekao, sve ono što je jedna riječ koja bi definisala moju poeziju je vjera. Znači, a čim vjera, to znači imate neki odnos prema stvarima i emotivan, prvenstveno emotivan odnos. Znači, tu u toj zbirci novoj se nalaze pjesme koje su lirske, sa rodljivom temom, na temu ljubavi i na temu onoga što nam se dešavalo, ali mislim, oslobođeno bilo kakve osude, bilo čega, već viđenja jednog pjesnika koji želi da svijet bude idealan. A svjestan je da to ne može postići nikako.
Satirične tekstove objavili ste u knjigama Laku noć propali studenti, Lovci na sjenke, Četvoroboj i priče iz Pedonije.
Pa to je po Pediju.
Ešdaunu, da. Onomad je bila dobar komad, to je posljednja, čini mi se.
Da, bila je prije toga Kvazimodo iz Vinina grbi. Uh-huh. Recimo, znači, evo, sad uzeti dve zadnje samo zbirke. Kvazimodo iz Vinina grbi je politička satira koja govori o nekim srpskim zabludama. Znači, tu imate, recimo, između ostalog pjesmu Endemuša, koja je 2010. Na Balkanu proglašena kao najbolja satirična pjesma. Znači, dobio sam nagradu na Satira Festu u Beogradu i ono što mi je izuzetno značajno, znači da je prvi put je dozvolio, znači ja sam prvi dobitnik za satiričnu poeziju tamo pored svih, znači na Srpskom gornom području. Dok je Onomad je bila dobar komad, oslobođena politike totalno i neko moje šaljivo viđenje prvenstveno muško-muških i muško-ženskih odnosa. Te muško-muški odnosi sada moderni, normalni, pa tako da se ja šalim na taj način i mislim, evo sad, promovisao sam tu knjigu na par mjesta i ne znam, nije, sala je padala od smijeha gdje god sam bio i to su mi vrlo drage pjesme. Nije to samo, znači, recimo na reality showe, na ove naše primitivizme razne, ne znam u čemu se nisam šalio u toj knjizi.
Gospodine Beriću, aforizmi zahtijevaju prepoznavanje suštine, jasnoću, jezgrovitost, njima se pogađa u metu, ukazuje se na izvjesne devijantne pojave, na neprimjereno, nedolično ponašanje. Smatrate li da se aforizmima može težiti stvaranju boljeg svijeta, afirmaciji civilizacijskih vrijednosti? Da li u tom smislu aforizmi mogu imati izvjesnog učinka?
Pa mislim da smo mi satiričari, nama je, znači sve se ubrzalo. Pa se i ubrzala i književnost, više nemate romana, često stranica, sve su rijeđi. Znači sad niko i ne čita takav više roman. Tako da je aforizam kao forma sazreo. Znači, sada trenutno i smatra se da je srpski aforizam, znači, s one strane Drine i s ove, najjači trenutno i u svijetu, po mnogima. Po mnogima, ne kažem, nije to meni palo na pamet, već su mnogi već na taj način govore. Možda smo mi država idealna za tako nešto, ali, znači, aforizam može da mijenja i aforizam je ono najkraće i zato ljudi ga i čitaju. Znači, moje knjige aforizama začas planu. Začas, znači ja kad izdam knjigu aforizama, ne samo moje, već počesto, znači ljudi još uvijek imaju duh i vjeru da čitaju i ako žele da čitaju, znači smatraju da je aforizam može nešto da promijeni. I on može da ukaže na mnogo što šta, pogotovo što nije, znači što je u jednoj rečenici ste rekli mnogo, a u toj rečenici u tom jednom redu imate toliko toga između redova počesto, da vi jednostavno moraju se ljudi ponekad zapitati. Kud to vodi i vjerojatno smo mi, znamo mi da ne možemo mnogo promijeniti. Ali smo sretni kad napišemo i kad ukažemo na nešto. A ukažemo na jedan vrlo kvalitetan i književni način, ne psovkom, ne vrijeđanjem, znači na devijaciju.
I ipak vjerujete da aforizam, odnosno satira, može biti korektiv u društvu?
Pa mislim da može biti i trebala bi biti na kraju.
Gospodine Beriću, jedno vrijeme ste objavljivali svoja djela pod imenom Miladin Berić, je li kako jeste vaše ime. Međutim, ima i nekih djela koji ste potpisali sa M.B. Romanov.
Romanov, da. Pa u principu 2000. godine ja koristim pseudonim MB Romanov, znači gdje sam, dajem odmah inicijale Miladin Berić Romanov. Neki me čak i zovu Romanov, znači iz tog perioda koji su po raznim, znači tad je bio internet isto tako ne ovoliko razvijen ko sada, ali je, znači moli se da plasirate svoju poeziju na internetu i tad sam ja počeo da plasiram svoju poeziju, tako da me sad mnogi zove Romanov. Znači u nekim književnim krugovima čak me znaju kao Romanova. Ja sam tek u posljednjim, znači objavljivo sam pojedine pjesme pod imenom MB Romanov, ali tek sam u posljednjim svojim zbirkama, 2-3, počeo da iza imena Miladin Berić stavim u zagradi MB Romanov. Možda ću ubrzo ili objaviti cijelu zbirku pod imenom MB Romanov. Znači jer zanimljivo je bilo, u jednom trenutku isto tako neki ljubitelj na sajtima vi nađete svašta, tragajući internetom gdje se plasira moje poezije, imate koliko hoćete na internetu, gdje ljudi je vole dame, prvenstveno kaže zbog te neke moje vjerovatne emotivnosti, te lirike, i jedna dama recimo da iz Bihaća, pošto vidim tamo ponome na forumu Bihać, gdje kaže, pitala da li je Miladin Berić isto ono što je MB Romanov. I onda je neko odgovorio, ne ja, odgovorio neka druga dama da jeste, i ona kaže, MB Romanov, kako to aristokratski zvuči. Me se to vrlo lijepo svidilo i ne mislim da sam zbog toga sad nastavio da koristim pseudonim, već jednostavno ponekad mi dođe da baš objavim, ne krijući svoj identitet na taj način.
A šta ćete, odnosno čime ćete se potpisati? Kako to ustanovite? Čime budete vođeni, recimo, kada neko djelo, odnosno neku zbirku potpišete?
Da, kao vlastitim... Romanov, da, imenom.
Šta
pa u principu, mene uvijek moje trenutno raspoloženje vodi. Da kažem, znači, ona na onaj način, isto tako, nikada ja ne bi uspio da ponovim svoju pjesmu dva puta u nekih 5 dana. Znači, jer ja nisam pjesnik 24 sata i ne pokušavam to da radim, i moje zanimanje na nekakav način, moja matematika u krvi koja mi je, mi ne dozvoljava budem 24 sata, već u jednom trenutku ja sam u kafiću, u jednom odlutam, to znaju moji prijatelji, ne odlutam, ali jednostavno, znači, oni me mogu da pričaju, ali meni krene nešto da nadolazi, ja skoncentrišem se da zapamtim stihove da bih mogao na kraju, kad se vratim kući, sad možemo i na telefon, ali je ludo, sjedite u kafiću i kuckate, to samo dame rade, ne, ne. Pokušavam da oni meni pričaju, a ja mogu da pratim i dve stvari u istom trenutku, ja odgovorim sad, da ponekad i odgovorim, ali sam totalno isključen iz razgovora. Znači, tad sam pjesnik.
Da.
I pjesnik sam kad se priguše svjetla, kada recitujem, volim strahovito da recitujem, zato ne bježim kao većina drugih pjesnika. Ja kad me neko pusti da recitujem, ja recitujem satima ako je moguće, ali ne da bježim da sam došao negdje, i ne volim da dođem bilo gdje da me pozovu i da budem samo jednu pjesmu da kažem, to izbjegavam totalno. Jer jednostavno ne mogu da se predstavim sa jednom pjesmom.
I teško je naravno odlučiti se koja bi to pjesma bila.
Koja bi to pjesma bila, da.
Gospodine Beriću, ponovo ćemo čuti jednu melodiju i nastaviti razgovor posljednje.
U redu. Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. Ooh, 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 girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Ah, oh, girl.
Poštovani slušaoci, podsjećamo vas, naš večerašnji gost je Miladin Berić, inženjer elektrotehnike iz Banja Luke, koji je osim profesiji posvećen lijepoj pisanoj riječi, ali i melodici srpskog jezika s kojima, uz sopstvenu imaginaciju, pronalazi put do čitalaca i ljubitelja poezije. Gospodine Beriću, dozvolite da se kratko zadržimo kod vašeg privatnog života. Život vas ipak nije mazio. Da li je upravo ta tuga, taj bol za izgubljenom osobom stvorio od vas ovoliko sposobnog i duboko liričnog pjesnika?
Pa, sigurno je to najveći razlog i neka moja emotivnost, moje emotivnosti, realno svi se mi rodimo u jednom trenutku, jedan koji se bavi, rekao da nije sreo čovjeka koji ima neku emotivnu inteligenciju. Ne razumijem se ja previše u te vrste inteligencija, mislim, ne da se ne razumijem, već jednostavno nije ni moj fah, ali kaže da nije sreo čovjek koji ima veću emotivnu inteligenciju. Znači, mene mnogo nije lako rasplakati, ali mi suze krenu često. Bez obzira koliko to kontradiktorno što sam rekao da izgleda, ali kažem, znači, ta moja lična tragedija koju sam doživio, znači, supruga mi je mlada umrla i moje 2-3 zbirke posljednje su totalno posvećene moje Dijani pokojnoj, koja za mene i nije pokojna. Ali i rat, znači, u kojem sam učestvovao, mi je nekako tu dodatnu emotivnost dobacio, tako da jednostavno ja ne mogu u svojoj poeziji da se riješim emotivnosti. Možda mogu satirično, znači ne mogu te lirike koja je urođena meni gotovo sigurno, mogu satiričnim poeziji koje ja, koliko god bio i cijenjen na tom planu, vjerojatno i precijenjen, kao što sam podcijenjen kao liričar, bar u ovim krugovima ovdje našim, ja u toj lirici mogu da se nekako oslobodim i neke raskoši u lirici, u satiri, mogu da se oslobodim raskoši i da to bude jednostavno i kratko i koncizno i jasno i precizno i žestoko, dok u lirici mi je to teško. Znači, ali svi kažu da nema vesele pjesme koja je ni poznata ni lijepa. Znači,
gospodine Beriću, dozvolite još jedno zapažanje. Kada je riječ o lirici, čini mi se, ispravite me ako griješim, da ste na prostoru Srbije više cijenjeni kao pjesnik liričar, da se vaša poezija više govori, da je prisutna u javnosti, nego li ovdje u Republici Srpskoj?
Pa jeste, sigurno je to. Recimo, doživio sam ja tu mnogo, recimo, evo sad, zadnje dvije antologije, ova antologija su oni 15 najboljih sonit imenaca živih srpskih pjesnika, 15 samo izabranih, da ste ušli tu. Znači, kada neko pogleda ostala imena, možete reći da jedino ovdje Miladin Berić nije poznat. Ili nedavno Ljiljana Habjanović-Đurović je napravila antologiju o Svetom Savi, je na 8 vijekova je predstavila na 120 stranica. Tu sam se našao, recimo, između Vitezovića i Matije Bečkovića, što opet jedna čast. Ili, recimo, ono što sam na internetu natrčite svašta. Recimo, u Nišu prave srednjoškolci i gimnazijalci nekako veče koju zovu. Veče zovu, znači, iako je, recimo, tu, govorit će Miku Antića, Dučića, govorit će Rakića, govorit će Miladina Berića i pjesmu, cijelo to veče zovu po mojoj pjesmi Tetovirano jeseni. Baš ovu koju ste vi pročitali. Znači, i to je jedna čast, recimo, kada imate tih 10 ljudi ili, recimo, nađete isto tako, doživio sam svašta, recimo, kad sam govorio Mb. Romanov, gdje mene Jesenjina smatraju kao dva velika ruska pjesnika. Znači, neko me pomiješa. Znači, to je sve u Srbiji se dešavalo i govori, a da ne pričamo o nagradama, sad ne bi htio da spominjem, gdje sam sve dobio prve nagrade u Srbiji. Za razliku, ovdje moja lirika je ovdje nekako pod nekom mojom satirom, pokrivena mojom satirom, i kada kažete Miladin Berić u Republici Srpskoj, vrlo malo, tek oni stvarno istinski poznavaoci nekog mog rada znaju koliko sam ja, opet i po sebi, bolji liričar nego satiričar, ali ne, ovdje se samo satira, dođite, i kada nastupam na književnim večerima, ovi sa našim književnicama, svi oni kao, ajde ti malo sad nasmij narod.
Da li to znači, gospodine Beriću, da je čitalačka publika u Srbiji više empatična u odnosu na publiku ovdje u Republici Srpskoj?
Moguće, ali u principu je i to, ja kao liričar nemam prostora ovdje. Znači, mi imamo ovdje 5-6 književnih ovih, tamo ovaj, časopisa, čak sam ja i nije samo čak sam, znači član sam udruženja književnika Republike Srpske, član sam udruženja književnika Srbije. U nekih 5-6 časopisa, 10 sam izašao ovdje, nisam izašao ni jedno, kao liričar.
Da. Znači, nosilac ste velikog broja nagrada. Negdje sam došla do podatka da je riječ o 50-ak nagrada.
50-ak nagrada sam do sada dobio. Ovaj,
većina kažem, u Srbiji?
Većina u Srbiji, opet vam kažem. Znači, ovdje sam dobio samo ovdje neke sitne nagrade. Ne mislim da je jedna nagrada sitna, to da ne govorim, ali neke nagrade koje su po nekima i, ne mogu reći, beznačajne, ali ne. Tamo sam dobio izuzetna priznanja, recimo sama Zvona u vjetru, evo recimo zbirka koju imam, ovdje nije prošla u ministarstvu našem, ovdje ima nekakav žiri je bio, znači nije ušla među 20. A recimo prve godine, prvi Đurin Šešir, znači 157 rukopisa u Srbiji, ona je proglašena kao najbolja. Da, da kažem. A ovdje nisam uspio ući među 20, znači što je najgore, ja radim dva sprata više. Znači od dolje od ministarstva. I sad bi neko rekao da Miladin Bjelić vrlo lagano možda nazove neko.
Zbog blizine.
Moja satirična forma gdje napadam sve i svašta, apsolutno ne dozvoljava da ikad ikoga nazovem da bilo šta ja prema svojoj lirici, ovaj, da ja urgiram da bi ja dobio nešto.
Da.
To mi je posljednja stvar i ako smatram neko da ovaj bilo koji moj rukopis zaslužuje pažnju, i nadam se da ćemo doći do toga. Sve dok ne dođemo do toga da stvarno kvalitet, ovaj, znači da neko
procjenjuje
neprijateljstvo.
Da.
Da, evo sad recimo, ja časopis Noser imam gdje sam glavni odgovorni urednik već od 2000. godine, to je satirični časopis, i mi pravimo, evo reći vam samo jednu konstataciju, pravimo izložbu svjetske, ne izložbu, konkurs svjetske karikature. I dolazi nam, ne znam ja, iz Kine, tamo ljudi koji objavljuju iz Francuske, ovaj, iz Le Monde, ovaj, lista, znači u milijonskim tiražima karikaturisti nam šalju, i sad mene neko zove, pošto sam član žirija, da kaže da nekome dam. I ja vratim to i kažem, evo ti ove karikature, ako smatraš da je ta tvoja koju ti zoveš
i protežiraš
bolja,
da.
Ako ti smatraš od ovih karikatura, pogledaj te karikature, ako ti smatraš da je bolja, ja ću joj dati nagradu.
Da, da.
I nije,
znači u svakom slučaju neophodno,
mislim,
je
neophodan kvalitet pogotovo, da. Jer jednostavno sve ostalo samo zavarava autora. Znate, pohvale zavaravaju.
Gospodine Beriću, da li ste nekad razmišljali na sljedeći način? Da li vam je ova satira bila otežavajuća da u javnost dođe više do izražaja vaša lirika?
Pa vjerovatno jeste, ne samo pokrivanje, već možda, ne kažem ja sad, ne mogu reći da sam ikada išta bez obrana, po mnogima sam najoštriji ovdje kao satiričar, prvenstveno, ne mislim. Na kraju imam i kolumnu gdje u presu svake subote imam Birno Slatko Ćoše, gdje se napadam i poziciju i opoziciju jednako. Jer mislim da satiričar ne može imati svoje političko razmišljanje, ne može biti član jedne stranke, čak ni može biti ljubitelj, ali ne smije to ni da pokaže. Da. Jer onda nije satiričar. Znači, vjerovatno je nekakav moj oštar jezik, to mi mnogi govore, ali stvarno nisam imao nikakvih problema zbog toga što pišem, da mi je neko direktno prijetio da kaže nisam dobio zbog toga, ali se vjerovatno u pozadini toga imate da negdje nisam ni poželjen, da me neko pozove da dođem. Dešava se nekada da me neko pozove jednom, da ja nasmijem totalno salu, da bude ovacije, ali me više ne pozovu. Jer još uvijek imate onaj strah iz nekog perioda ranijeg, da. Znači, ne mislim sad iz ovoga prije, predratnog perioda, kada se za mnogo malu riječ odlazilo u zatvor.
Očigledno je da u vašoj porodici njegujete lijepu riječ, melodiku tog srpskog jezika. Ovo pitanje je naravno uslijedilo je nakon informacije da ste sklonost ka poeziji prenijeli na svoju kćerku.
Pa vjerojatno su to geni, znači sklonosti, ovaj, ja imam kćerku koja nema nepunih 11 godina, a sad ću izaći prva knjiga. Znači,
da, to nam je poznato, zbog toga smo je morali pomenuti.
Znači, njena prva knjiga se zove, zvaće se Kaputić, iako ovaj, to je po jednoj pjesmi, i mislim da izuzetno zdravo piše, pokušam ovog puta da ne budem subjektivan, da budem objektivan. Ona meni ne dozvoljava, dozvoljava da pogledam, ne dozvoljava se petljam, i to je najbolje što kod nje ima, znači da ne pomisli, da kaže tata, to je nekakva tvoja ideja, to ja neću da uradim, i mislim da piše strašno zrelo, što će vrijeme pokazati. Ovaj, već je dobila i neke pohvale, neke nagrade za to što piše, već je i zovu, nastupa. I ono što bi najviše volio, bez obzira koliko svako voli ono što radi, volio bi razumjeti da meni sutra kaže da bar da sam bio Selenin tata. Znači, to je moguće, tata Selene, da, i to je moguće. Ako se nastavim razvoj, znači ona pokazuje sklonosti ne samo prema poeziji, ide u mušku, svira violinu, glumi, imaće u
dječjem
pozorištu, da, znači imate tamo grupu jednu i mislim da je ona dijete svi znaju u Narodnom pozorištu, jer ona je već gledala sve predstave po 3-4 puta sa svojih 10 godina. Možda je to, neko će reći da je to pretjerano.
Ja ali ne to tjeram, njen interes, to je njeno interesovanje.
Njen interes, ja uopšte ne pokušavam ni da je sputavam, ni da je negdje usmjeravam.
Pretpostavljamo da ste vi njoj na neki način uzor. Ko su vaši uzori? Kada je riječ o književnosti.
O književnosti.
Da.
Pa vremenom, da vam kažem, znači, ovaj, vremenom, da ste me ovo pitali prije 20 godina, odgovor bi bili drugačiji potpuno. Znači, u nekoj poeziji, normalno sa 20 godina, mi je bio uzor Jesenjin. Ja i sada Jesenjina mogu tako dobro da recitujem kada se priguše svjetla, pjeva je pjeva na kletoj gitari, ko ljubio, taj ne ljubi više, ili pjesma majci, ili nije bit pismo majci. Ovaj, ili bilo šta. Znači, u tom trenutku je to bilo tu. Međuvremeno se mnogo što. U jednom trenutku, recimo, jedan pjesnik beat generacije američki, Allen Ginsberg. Pa onda, recimo, u zadnje, posljednje vrijeme, ja mogu reći, recimo, dva imena. Znači, Mika Antić, možda sa prije 15 godina. I njega strahovito volim recitovati, Crnjansko volim ja da recitujem. Znači, sad imam takav opus da mi je teško da govorim druge. Ali nekad na nekakvim feštama, na slavama, recimo, ja recitujem, nekad mi padne jednom, hoću Miku ili Crnjanskog da govorim. Ali ću sad na kraju reći samo dva imena. Znači, jedan je, znači, pokušavam u svoju poeziju, mislim da u mojoj poeziji ima mnogo filozofije, ovaj, i pokušavam da uvacim, to je Emil Cioran. Ovaj, on je bio filozof i aforističar. Znači, rumunskog je porijekla, živio u Francuskoj, neki kažu Emil Cioran. I ovaj ime koje ću reći ovdje na ovim našim prostorima, Ivan B. Lalić, pokojni, recimo srpski književnik koji je napisao, neki ga znaju po mnogo čemu, ali recimo, znači, Milutin Bojić je napisao Plavu grobnicu, a Ivan B. Lalić je također napisao po Plavu grobnicu, pa te dve pjesme kad spojite dobijete jednu fantastičnu, fantastične dve pjesme, ali koje se mogu uporedo recitovati, znači, inspirisana. I tako da bi rekao da je nekako mom emotivnom sklopu i nekoj moje senzibilnosti da su to neki moji uzori.
Znamo da bi slušati vas bilo veliko zadovoljstvo i na nama, naravno, u studiju, a i našim slušaocima. Međutim, moramo ispoštovati našu programsku šemu. Vrijeme predviđeno za ovu emisiju je isteklo. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru i želimo vam mnogo uspjeha u buduće.
Hvala vam što ste pozvali. Bilo mi izuzetno zadovoljstvo za Radio Republike Srpske da govorim i kad me pozovite doći opet.
Svakako. A vama, poštovani slušaoci, samo podsjećanje. Gost emisije Dobroveče čovječe bio je Miladin Berić, srpski pjesnik, satiričar, prozni pisac, šahovski hroničar i tumač i šahista iz Banja Luke. Prije nego što se oprostimo od vas, poštovani slušaoci, opet ćemo podijeliti utiske o razgovoru kojim nam je obojeno ovo martovsko veče. Makoliko bili zadovoljni ili opterećeni svakodnevicom, uvijek imamo sjećanja, kao živi dar i dokaz ljubavi, srećnog života, tople porodične atmosfere ili teškoća s kojima smo se izborili. Iza svega nam ostaju sjećanja i zvijezda za koju vjerujemo da je neko nama drag i da sja samo za nas. Do novog susreta pozdravljaju vas tonmajstor Dragan Šukalo, Igor Divlja koji je večeras s ljubavlju birao muziku i urednik i voditelj emisije Dragica Vukalo.
having smoke, she turned away, and though I found no